Campus FM prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM jiena Silejn Buħaġar nilqgħakom għal dan l-aħħar programm fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni u bħal dejjem minn ġimgħa għall-oħra ikolna magħna lill-missieden residenti ta' din is-sensiela il-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela aħna qegħdin niflu riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar f'ħidan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' Traduzzjoni u l-Interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. F'dan l-aħħar programm f'din is-sensiela se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Marisa Pace, An Annotated Translation of One Chapter from George Orwell's Dystopian Novel 1984-1949 into Maltese. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fis-sena 2009. L-iskop ta' din ir-riċerka.
L-iktar ħaġa li tispikka hawnhekk apparti mill-implikazzjonijiet politiċi li għandha naturalment din il-biċċa xogħol huwa il-neologiżmi. Neologizmi li jdaħħal George Orwell u jagħmilhom biskop. Allura r-riċerkatriċi ridet tara kif tiddilja ma' neologizmi ta' newspeak. Ħanibdew minn dan it-terminu newspeak. It-terminu newspeak ifisser il-lingwa infaqra apposta mill-istat biex ixxejjen il-ħsieb alternattiv. U b'hekk l-istat jikkontrolla l-imħoħ tan-nies. Huwa terminu internazzjonali u riċerkatriċi ħasset li ma għandix titraduċih b'taħdit ġdid bħala kelma komposta sewwa fil-Malti għax inkella dak it-terminu taħdit ġdid kien jitlef ħafna mill-identità kulturali u assoċjattiva tat-terminu, ġifieri jitlef il-bixra internazzjonali tiegħu, u allura ħallietu newspeak. U newspeak illum il-ġurnata kif għadna huwa internazzjonali u allura jifhmu kulħadd. Issa, importanti li aħna nżommu f'moħħna li l-karatteristika ta' newspeak huwa dak li jikkontrolla il-ħsieb permezz tal-lingwa. U din hija ħaġa li fil-fatt din ir-riċerka kellha tagħti ħafna kasa. Kif sa nikkontrollaw il-ħsieb permezz tal-lingwa? Din huwa prinċipju li mxiet miegħu matul din ir-riċerka, jiġifieri meta terminu Orwellian ikun assuma tifsir internazzjonali fil-Malti tħallih kif inhu fl-oriġinal, speċjalment meta terminu jkollu sfumaturi politiċi globali bħal Big Brother li huwa isem propju bużu internazzjonali. Li taqleb Big Brother bħala ħuk il-kbir, it-terminu fil-Malti kien jikkolloka mal-familja. U din ir-rabta kienet mur kontra l-kunċett Orwellian ta' mexxej tal-partit li jikkontrolla u jintimida lin-nies f'soċjetà totalitarjana. Mingħajr ma jidher. Orwell ried li minn terminu ta' familja jgħaddi għad-dittotarjat assolut. U allura hawnhekk ukoll kellha tagħmel l-għażla li tħallih Big Brother. Sewa, minn barra dan, naturalment, il-riċerkatriċi ridet iżomm il-bilanċ bejn ekwivalenza formali u ekwivalenza dinamika fit-traduzzjoni ta' dan ir-rumanz futuristiku. Ekwivalenza formali, aħna konna spjegajnieh, sewa, li tħalli l-istil u l-forma u l-atmosfera tar-rumanz. Ok, kemm jista' jkun l-istess bħalma hi fl-oriġinal u l-ekwivalenza dinamika, jiġifieri dak li tażel biex tikteb fil-Malti ikun dinamiku, jiġifieri ikun jagħmel sens għal-Malti. Nifhemu mhux jibqa' isek qed titkellem inti fis-sħab.
Allura x'punti oħra tagħmel din ir-riċerka hawnhekk?
Bħal dissertazzjonijiet l-oħrajn, dejjem riċerkatriċi, il-riċerkaturi jagħmlu punti ewlenin u huma interessanti. Hawnhekk l-iktar li tħaddem it-trasferenza u naturalizzazzjoni. U dana speċjalment meta tiġi għall-ismijiet propji ta' nies, prodotti, postijiet ivvintati minn Orwell. Sawa issa aħna silejn kemm il-darba f'din is-sensi li tkellimna fuq l-ismijiet, għaliex dan huwa punt li l-traduttur ikiddu ħafna. Anka aħna hawnhekk qed nittrattaw traduzzjoni letterarja, imma anka meta għandek traduzzjoni teknika mhix letterarja, qed niftehmu l-ismijiet, issa l-ismijiet jistgħu jkunu anka akronimi, abbrevjazzjonijiet, sewa, x'se tagħmel bihom, sa titraduċihom, kif sa titraduċihom? U jekk kienu ma diġà għandhom fama jew magħrufin kif huma bl-Ingliż b'mod universali aħna billi naqilbuhom x'sa nakkwistaw. Jekk hemm xi ħaġa li nakkwistaw, allura tajjeb billi naqilbuhom. Jekk m'hemmx, għax iktar san fixklu, sewa, allura ma naqilbuhomx. L-eżempju li tiġini f'moħħi bħalissa huwa l-kelma NATO, per eżempju, jekk nipprova naqliba dik għal-Malti, probabbilment ma niftehmux li qed nitkellem fuq il-NATO. Niftehmu? Però ħankomplu daqsxejn fuq traduzzjoni letterarja ta' George Orwell. U jiena għadt li l-iktar li tħaddem it-trasferenza u naturalizzazzjoni u ħa nibda daqsxejn bit-trasferenza. In-nomi propi fil-biċċa kbira tagħhom żammithom fil-forma oriġinali tagħhom biex tippreserva l-aspett kulturali li għandhom magħhom. U l-aspett kulturali huwa importanti għaliex minħabba li dan huwa rumanz politiku fl-oriġinal, ir-rumanz politiku għandu bżonn l-implikazzjonijiet kulturali ħalli iktar jissiġilla l-aspett politiku. Ħanieħdu xi eżempji. Għandna il-karattru ewlieni, Winston, li huwa l-protagonist sewwa, dan ħallitu Winston. U Winston jimplika l-konnessjoni ma' Winston Churchill. Issa aħna dan infakkar li in-1984 ġie pubblikat fin-1949, fl-1949 wara il-gwerra, wara li Winston Churchill mexxa biex ngħidlek l-Ingilterra għal rebħa sewa, u kien għadha għandu dik l-importanza Winston Churchill, u allura kien importanti. Issa aħna meta ngħidu li jżomm il-konnessjoni kulturali, il-karattru irid iżomm il-konnessjoni ta' żmienu meta nkiteb, niftehmu? Insibu isem ieħor, Goldstein, li huwa isem ludi. U għaw ukoll ħallitu Goldstein, right? Jirreferi, għax huwa isem ludi, għal Leon Trotsky, li hu ta' nisel ludi, li twarrab u nqatel minn Stalin. Niftehmu? Tinsiex, hawnhekk il-1984 mhux qiegħed jimmira lejn in-Naġiżmu, dak kien diġà storja antika, fl-1944, ma kien qiegħed jimmira lejn il-komuniżmu hawnhekk. U bat għanna Victory Mansions, għallura ħallietom Victory Mansions, għaliex raġunar taħħa huwa illi fl-ambjent Malti l-użu ta' mansions f'binjiet privati huwa komuni u ma joħloq ebda problema. Il-kelma Victory tispikka ħafna, għanna Victory Gin, Victory Cigarettes, naturalment fl-oriġinal il-kelma Victory kienet qiegħda biex timpressjona iktar minn ħaġa oħra, dan bħal meta fil-ġrajja ta' pajjiżna aħna fi żmien il-gwerra kien hawn il-Victory Kitchen. Il-Victory Kitchen biex tqawwi lin-nies ħalli jibqgħu jittamaw li xi darba se jeħilsu minn dik il-gwerra daqshekk irrieda. U allura din ħallithom Victory Gin u Victory Cigarettes. Fl-ambjent Malti il-punt tagħha huwa li brand names Ingliżi jibqgħu jintużaw bl-Ingliż u allura hemmhekk mhux se jkun hemm problema lanqas. Sawa, ġifieri kif qed ngħidu dejjem it-traduzzjoni tmur għar-realtà tal-kultura laqqieħa li tkun qiegħda titraduċi fiha.
U qed iżżomm is-saħħa tagħhom ukoll.
Iva, iva. Ħanejlek aħna anke minħabba l-bilingwiżmu ma tantx sensibu problemi biex Victory Gen tħalli hekk u tgħid Victory Gen. Infatti anke kultant nistgħu anke nagħmlu xi ċajta fuq u jekk irridu, nifhmu ġifieri għax nifmuh mal-ewwel. U dikha traduttriċi gwadanjat minn dan il-punt, sewwa. L-iktar terminu importanti li hemm forsi fil-rumanz kollu huwa Airstrip 1. Airstrip 1 huwa neologiżmu li vvintaħ George Orwell għall-Ingilterra. L-Ingilterra saret sempliċement Airstrip 1. U dinha ħallieta Airstrip 1. Għaliex kieku traduċietu litterali sewwa l-ewwel mitjar, pereżempju, kienet titlef ħafna mill-konnotazzjonijiet mixtieqa, imma Airstrip 1 baqgħet iżomm il-konnotazzjoni li kellha fl-Ingliż. Tajjeb, mela dawna kienu ftit eżempji ta' trasferenza tan-nomi propji, issa ħa niġu għan naturalizzazzjoni. Iġifieri, ir-riċerkatriċi adattat it-terminu source għal morfoloġija mira, mela issa bdiet ittihom daqsxejn iktar bixra Maltija. Sawa, u għanna fit-test source, ġifiri fl-oriġinal, għanna it-tlet taqsimiet illi George Orwell jimmaġina id-dinja kella tkun. Għanna Oċeania, East Asia, Eurasia. U bil-Malti ġewek l-Oċeania, l-Est Asia u l-Eurasia. Dawn it-tliet superstati kellhom jibqgħu jingħarfu u għalhekk żammithom kif huma, però tagħhom ortografija Maltija. U mbagħad organizzazzjoni importanti fin-1984 huma il-Ministeri sewwa u għandna Ministry of Peace, Ministry of Plenty, Ministry of Truth, Ministry of Love, għandna dawn l-erba' ministri. Ministeri. U dawna allura ġew hekk Ministry of Peace, il-Ministeru tal-Paċi, Ministry of Plenty, il-Ministeru tal-Abbondanza, Ministry of Truth, il-Ministeru tal-Verità, Ministry of Love, il-Ministeru tal-Imħabba. Mela hawnhekk ma kienx hawn problema. Però ħa naraw daqsxejn issa kif
x'irrappreżentaw.
U x'bdiet jitargumenta. Sewwa, l-ismijiet ta' dawn l-erba' ministeri jikkontradixxu dak li jirrappreżentaw. Din hija ħaġa li hija ovvja fix-xogħol. U allura kellha bil-fors toħorġu dan il-punt. Il-Ministeru tal-Paċi jmexxi l-gwerra. Il-Ministeru tal-Abbundanza jieħu ħsieb ir-razzjon tal-iker. Il-Ministeru tal-Verità huwa inkarigat mill-kitba mill-ġdid tal-istorja biex ibiddel il-fatti skont kif jaqbel il-partit. U l-Ministeru tal-Imħabba jieħu ħsieb it-torturi tal-kriminali. Ġifieri hawnhekk hawn element retoriku, element letterarju qawwi li juri il-kontrarju. Però l-argument ma jaqafx hemm. Għaliex bħala parti mill-proċess ta' naturalizzazzjoni applikat ukoll l-istrateġija tal-loan translation. Jiġifieri terminu adottat fil-Malti mill-Ingliż bit-traduzzjoni letterali. Pereżempju, fin-Newspeak dawn l-ismijiet tal-Ministeri jitqasru u allura fil-Malti qasritom biex ix-xogħol jiġi hekk. Ministry of Peace, George Orwell qasru għal mini-packs. Mini-packs, kelma waħda. U traduttriċi għamlitu mini-paċi, kelma waħda wkoll. Ministry of Plenty, ġi mini-plenty, u allura bil-Malti tiġi mini-ab, ab li jataqsira l-abbundanza. Ministry of Truth, mini-tru, u allura tiġi mini-veru. U Ministry of Love, mini-luv, u tiġi mini-mħabba. Huwa interessanti għamlek anka anka il-punt ta' mini. Mini hija taqsira ta' ministry, però fl-Ingliż ukoll hija mini bħalmeta tajt.
Iżar.
Iżar, bħal miniskirt. U mini plenty allura it-taqsira fil-fatt qed toħroġ ir-realtà iktar, m'hemmx plenty fil-fatt. U il-Malti żammu da, ara, jekk inti tħares lejn mini veru, mini veru, jiġifieri il-veru huwa fiċ-ċoħol tiegħu. Meta xiex. Meta dan il-Ministeru qiegħed fi proċess kontinwu illi l-fatti istoriċi jiktibhom u jgħawwiġhom kif jaqbel lilu. Li huwa punt ta' biża wkoll anka fi żminijiet normali f'kemmna. Sewa, mela aħna tkellimna semmejna l-lone translation u traduttriċi tħaddem l-lone translation wkoll fit-traduzzjoni ta' slogans tal-partit. Slogans tal-partit li huma famużi ħafna. Sewa, f'George Orwell, għanna War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength, all right, dawn huma komunissimi. U qalbithom hekk, il-gwerra paċi, il-ħelsien jasar, l-ignoranza għawa. Interessanti għaliex fl-Ingliż għanna il-verb to be, il-li qiegħed jintuża għall-slogan sewa. U fil-Malti għandna għala l-ekwivalenza li għażlet, għandna s-sentenza nominali li qiegħda s-servi il-konċiżjoni tal-slogan. Dawn is-slogans huma twissija orwelljana kontra il-lingwa tal-profeti fol-Qods. U allura fil-Malti kellu jinżamm il-paradoss biex tibqa' ċara kontradizzjoni fil-politika tal-partit. Fil-Malti tinqiegħda kif għadna bis-sentenza nominali biex toħroġ qawwija l-ġusta pożizzjoni tal-kunċetti kontradittorji li għandhom iservu ta' twissija. Issa, jiena fil-bidu għadt ukoll li fin-Newspeak hemm l-użu tan-neoloġiżmi. U neoloġiżmi fil-fantaxxjenza, għax wara kollox hawnhekk għandna fantaxxjenza sewwa għax ix-xogħol huwa futuristiku dak li kien qiegħed jipprova jimmaġina fl-1949 George Orwell kien qiegħed jimmaġinah fil-futur. Ftehmna? In-neoloġiżmi fil-fantaxxjenza r-riċerkatriċi tqishom bħala termini kulturali fis-sens li huma marbuta ma' kultura ivvintata. Ħanġib hawnhekk xi wħud mit-termini ta' Newspeak bil-kummenti fuq l-istrateġiji diversi li tħadmu. Fl-Ingliż jintuża it-terminu prol, P-R-O-L-I. Fil-Malti ġi prolet. Dawn huma n-nies komuni, il-ħaddiema l-baxxi meqjusa mill-membri tal-partit f'Oċeanja bħala annimali. L-għażliet tar-riċerkatriċi kienu proletarjat. Allura hawnhekk kieku użad dan kien tkun qed tagħmel elaborazzjoni. Popolin, u kieku użad popolin kien tkun qed tagħmel domestikazzjoni. U prolet, nofs trasferenza ta' proletarjat. U għażlet l-aħħar waħda biex iżomm il-bixra ta' abbrevazzjoni u timplika element ta' superjorità u kondoxxenza. Jiġifieri hawnhekk fil-raġunar tagħha kienet qed tqis kważi kważi strateġiji differenti u kollha setgħu joffrula soluzzjoni. Imma għażlet l-iżomm ukoll il-bixra abbrevjata. Għandna l-kelma telescreen. Dina faċilment qalbita telescreen u tagħta bixra ortografika Maltija. Hawnhekk allura ġie proċess ta' naturalizzazzjoni. Fil-Malti din il-kelma llum hija ta' ġewwa sew għax telescreen nużawha kontinwament. Interessanti il-terminu inksok li juża George Orwell. Dina traduċietu bħala inksoċ, kelma waħda. Ħana raw daqsxejn il-proċess tal-ħsieb tagħha. Inksok tirreferi għal English Socialism, li timplika li l-passat jista' jinbidel il-ħin kollu kif jaqbel lill-partit. L-għażla tar-riċerkatriċi kienet li tibni fuq soċjaliżmu Ingliż u toħloq soċing. Imma mbagħad iddeċidiet li tagħmel ink soċ, jiġifieri minflok soċing
taqleb
sewwa, biex iżomm il-forma tal-oriġinal bortografija Maltija u tkun qrib ħafna kif li miktuba fl-Ingliż. Għandna mbagħad ċerti termini li huma importanti ħafna fil-1984, per eżempju għandna 2 minutes hate, iż-żewġ minuti mibeda. Dan kien film ta' propaganda biex in-nies jibqgħu jobgħodu lil Goldstein li kien meqjus bħala traditur u għadu tal-istat. U allura iż-żewġ minuti mibeda iżhom din l-atmosfera ta' propaganda. Il-terminu hate week, ġimaqlub il-ġimgħa tal-mibeda, ġimgħa ta' meetings u parati biex in-nies iħeġġu l-mibeda għall-edewwa tal-partit. Double think, dan huwa terminu interessanti fil-ktieb, ħafna, ħsieb doppju, kelma waħda, għamlet terminu kompost, ħsieb doppju, bħal ta' fl-Ingliż għandek double think, kelma waħda, compound term, sewa, dan il-terminu kompost ifisser qatt li wieħed jaċċetta b'mod simultanju żewġ fatti kontradittori għal xulxin bħala korretti. B'hekk ikun hemm manipolazzjoni tal-imħuħ u kontroll dirett tal-ħsieb. Ta' min jinnota li t-tiswir ta' termini komposti fil-Malti qiegħed jiżdied bħal ma għandna kantawtur, skola sport, jiġifieri wkoll hawn it-traduttriċi ħarsa daqsxejn lex qed jiġri bħalissa fil-Malti. Aħna termini komposti normalment fil-Malti nimpurtawhom lesti. Bħalma pereżempju importajna l-kelma gwardarobba. Ma ħadniex biċċiet gwarda u roba, pereżempju, ma gwardarobba ġifieri dan għamilni hekk. Issa però wasalna fistat aħna li nistgħu noħolqu tagħna bħal ma namlu pereżempju kantawtu, skola sport u hemm diversi bħala speċjalment fejn ikun hemm daw l-avvenimenti ngħidilhom jien turistiċi li l-awtoritajiet joħolqu. Mela biex imorru lura għal ħsieb doppju hawnhekk ma kienet tagħmel xejn ta' barra minnhaw biex niftehmu, imma kienet qed timxi mal-moda ta' żmienna u fl-istess ħin tissodisfa t-traduzzjoni. It-thought police, il-pulizija tal-ħsieb, sewa fit-traduzzjoni letterarja wieħed irid joqgħod attent li kultant ikun irid iwassal l-istess effett tal-oriġinal u allura jrid jara jekk jaqbellux jittraduċi it-terminu u mhux is-sens. Hawnhekk it-terminu Ingliż jirreferi għal pulizija sigrieta ta' Oċeanja u setat it-traduttriċi użat il-pulizija sigrieta imma biex iżomm l-istess valuri semantiċi tal-oriġinal għamlet traduzzjoni letterali tat-terminu il-pulizija tal-ħsieb li huwa ħafna aqwa mill-pulizija sigrieta. Niftehmu għalkemm anke l-pulizija sigrieta ħafna drabi jagħmlu l-istess xogħol tat-tor pulis. Imma għandna speak right, magna li tiddettala u tiktiblek. Hekk titraduċiha, titraduċiha bil-parafrasi. Kif għandna qabel il-parafrasi kultant hija l-aħħar karta li tittilab inti. U speak right l-għażla tagħha kienet jew timporta bħala speak right li fil-Malti mqabdiċ xejn, jiġifieri ma nistax ngħidu bħal meta kellna pereżempju telescreen. Temna, u allura għażlet li tagħmel il-parafrasi tagħha.
Tul dawn l-aħħar 17-il ġimgħa rajna ħafna xogħlijiet aħna f'din is-sensiela u forsi min jixtieq jaħdem f'dan il-qasam issa.
Eħe, silejn.
Għandna bosta sfidi żgur.
Iva, naħseb minn dawn il-programmi li ħareġ żgur li it-traduttur u riċerkatur.
Ekku.
Infatti, naħseb
kontinwament edni għadin, kontinwament.
U dan huwa importanti, mela min irid jaħdem f'dan il-qasam, irid ikun riċerkatur, ħanżid xi ħaġa issa li forsi għadna ma żittiex dawn is-17 il-programm, riċerkatur iddedikat mux riċerkatur ta' nofs kedda, għax inti tista' tkun riċerkatur billi taqbad id-dizzjonarju u tiftħu din il-kelma, all right, plup, all right, jew kella tfittex tagħmel search fuq il-computer. Le, mhux dak it-tip ta' riċerkatur, dak huwa ta' nofs kedda ngħidu jien, kważi hekk ta' bla kedda. Ma insomma, irrid ikun riċerkatur id-dedikat, iġifieri tittara l-ewwel net, ix-xogħol oriġinali. X'inhu jgħid, x'inhu jimplika, minu l-awtur, x'kienu l-intenzjoni tiegħu, tifhmu sew lill-awtur inti. Meta inti tifhmu sew lill-awtur, ġifri tkun tafu biex ngħidu hekk inside out.
Sewa.
All right? Inti allura tkun qiegħda f'pożizzjoni li tista' titraduċi dak l-awtur. Mbagħad tagħmel ir-riċerka fil-Malti biex tara daqsxejn il-Malti x-riżorsi għandu, x-possibilitajiet għandu, x-realtajiet għandu u sa fejn inti tista' tasal biex testendi l-limitazzjonijiet tal-Malti. Huwa proċess interessanti. Allura għall-mistoqsijiet tiegħek, min jixtieq jidħol għal dan ix-xogħol irid jidħol b'imħabba. It-traduzzjoni irid ikun hemm daqsxejn ta' imħabba u dedikazzjoni. Ma tistax tkun ta' kafkaf. Issir ta' traduzzjoni ta' Kafka forsi issir għal flus biex inti taqla daqsxejn u tista' taqla ħafna flus jekk inti trid bit-traduzzjoni, mhux it-traduzzjoni letterarja, it-traduzzjoni teknika l-iktar li tqallek il-flus, it-traduzzjoni letterarja sfortunatament ma tqallekx flus, però bniedem bħali it-tieni s-sodisfazzjoni.
Tajjeb ħafna hawnhekk nistgħu ngħidu b'dak l-aħħar parir niġu fit-tmiem din is-sensiela il-Malti fit-traduzzjoni grazzi li segwejtuna minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.